ogledalo.
U današnjem ogledalu čućete, poštovani slušalci, zapis sa pete po redu duhovne večeri održane 8. juna na platou ispred crkve Svete Petke na Beogradskom Kalemegdanu, koje je bilo u znaku Svetog Jovana Zlatoustog, ili tačnije njegove knjige Katiheze. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Peto po redu duhovsko veče je održano na duhovski ponedeljak 8. juna na platou ispred crkve Svete Petke na Beogradskom Kalemegdanu, bilo je u znaku Svetoga Jovana Zlatoustog, ili tačnije njegove knjige Katiheze, gde su besede ovog velikog hrišćanskog mislioca iz 4. veka prevedene na savremeni srpski jezik sa izvornog starogrčkog jezika. Ova knjiga se nedavno pojavila. O katihezama Jovana Zlatoustog govorili su protojerej Stavrofor profesor dr. Dragomir Sando, protojerej magistar Milorad Sredojević i magistar Zoran Jelisavčić. Pojao je hor crkve srpskih svetitelja sa Karaburme, kojim je dirigovala Slađana Torbica. Izuzetno snažan utisak ostavio je prvi beogradski muški hor sa dirigentom đakonom Vladimirom Rumenićem. Glumica Rada Đuričin izvela je jednu vrstu monodrame kojom se podsjećalo na Desanku Maksimović, a poznati muzičar Dragan Mlađenović, jedan od osnivača ansambla Renesans, otpevao je pesmu komponovanu na stihove Ljube Nenadovića, koji su svojevremeno napisani na Cetinju. Prvo je nastupio hor crkve srpskih svetitelja iz beogradskog naselja Karaburme. Habijanović Đurović predstavila je učesnike programa i pozdravila prisutnu publiku i najavila šta će se dešavati na sceni ispred crkve Svete Petke.
Dobroveče. Ovo je peto večer naših duhovskih svetlosti i ono će biti posvećeno predstavljanju knjige Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog. Večeras će u našem programu uzeti učešće hor hrama srpskih svetitelja sa Karaburme sa dirigentom Slađanom Torbicom, ovaj hor smo upravo čuli. Zatim beogradski muški hor, čiji je dirigent đakon Vladimir Rumenić. Zatim glumica Rada Đuričin. O knjizi će govoriti protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando i magistar profesor Zoran Jelisavčić. I on je član našeg organizacijonog odbora i neko ko uvijek ide uz mene, pa se prosto zaboravila da ga predstavim. Znači, i naš otac Milorad Sredojević.
Opet je nastupio hor Crkve srpskih svetitelja. Jerej Milorad Sredojević prvi je započeo razgovor o knjizi Svetog Jovana Zlatoustog.
Pomaže Bog, dobro večer. Kao prvo dugujemo jedno izvinjenje. Njegovo visoko prosvještenstvo, episkop, mitropolit, Antiohije srećan da večeras bude sa nama zbog viših obaveza u crkvi koje su vezane za ovo vreme. Kao i episkop Hvostanske Atanasije. Ali šta je tu je? Nastavit ćemo da radimo bez obzira koga ima, ima, koga nema, nema. To kao što vidite, večeras su ovdje pred nama knjige katiheze. Sama reč katiheze, to su pouke kroz vreme i kroz vekove. Svaka katiheza, da li bila obična, mala, velika, ima za smisao da čoveka osvesti, podigne, uspravi, da ga ispravi, da ga veže za neke večne trajne vrednosti. Sveti Jovan Zlatoust, jedan vrlo neobičan pisac, sam reč za toust, malo njih koji su taj epitet imali u svoje ime. To je čovjek koji je lepotom jezika, dubinom misli, lakoćom izraza prenio, ostao je večno trajni trag i belek u duhovnosti, kulturi i sve njegove zapisane stvari su prava dragocenost. Dakle, evo jedne retke knjige, jednog vrlo retkog pisca. Nama to i tekako dobro dođe u jednom ovakvom raspamećenom i obesvećenom vremenu, kako bismo se pomoću ovih pouka vratili Svetosavlju kao istoriju života, kako bi se vratili samome sebi. Dakle, smisao ovih katekeza jeste da uđemo u samu bit, u osnovu niti smisao života. Ovdje je večeras sa nama, s obzirom da govorim prvi, imam pravo da govorim mnogo manje nego što bi trebalo i nezasluženo i govorim prvi, je profesor dr. Dragomir Sando, koji je priređivač, čijom inicijativom je ova knjiga se rodila na našem prostoru i tako to je pravo besen blago, i profesor Zoran Jelisavčić. Kažem da će ova retka i dragocena knjiga i tekako pomoći ovom našem narodu da se u ovom teškim, složenim, mutnim i smutnim vremenima uspravi i podigne. On živi tako kako živi, ali živeće na živeće i ove složene i teške trenutke, kao što i do sada ima u svojoj mukotrpnoj istoriji mnogo tih bura, mnogo toga što ga je kidalo, cepalo, bio je na udaru raznih velikih imperija i sila, ali Božjom pomoću, kažem, ostaće i opstaće. Tako da ove katekeze, opet da se vratim na njih, su dobro došle našoj omladini, đacima, studentima, školarcima, ljudima koji žele da nešto saznaju više iz svetotačke literature. Mnogo toga u ovom jednom, kako da kažem, jednom zlosrećnom vremenu je skrajnuto i pošto gunuto na margini. Tako da ova knjiga će biti pravi melem na ranu za svakog onog koji do nje dođe. Upoznavanje osnovnih istina, to je jedna lepota jezika kod biblijskog koji je tako prijemčiv za svakoga. Tu se više osjeća duhom i srcem. Reči su samo prosto neki putokazi, kako čovjek da putuje kroz to. Kao kad čitamo bogugodno delo, ili sve to pismo i psalme, što ih više čitamo, sve ih više otkriva. Iako nekad nešto nije najjasnije, ali to je izraz, ne može se sve razumjeti. Mnogo toga se može shvatiti dušom i bićem. U tome ima smisao i poezija i najviša umetnost, da je ipak tajanstvena, ali zato i magična. Dajem reč profesoru dr. Dragomiru Sandi, koji će vam potanko i izjasniti sve osnovne komponente ove knjige i zašto ona bitna i kako se rodila i kako je došlo do toga da, evo, večeras ovdje predstavljamo ovdje u ovome gradu, u gradu, u ovoj tvrđavi ispred crkve Svete Petke. I to nije slučajno, ovdje na ušću na dve velike i lepe reke. Izvolite, profesor.
U knjizi Katiheze svetog Jovana Zlatustog govorio je protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando.
Čast mi je kao i vas da stajati ispred vas ili pored vas i da promucam nekoliko reči, pomalo nezasluženo, zato što mnogi i od vas ovdje prisutni znate mnogo od toga, od onoga što smo večeras imali da vam kažemo. Ali nikad nije suvišno neke stvari da zajednički da prokomentarišemo i da jedni od drugih čujemo na taj način da se, kao što bi to rekao, da na vremena još onaj rimski budac Tacit, učeći druge učimo i sebe, a učeći sebe učimo i druge. Tako da nikada čovjeku znanja paralelismovskoga i širokoga nikad dosta. Zaista nas večeras okupila jedna sveta tema. Katiheze, kao što kažu da smilorad, su izraz koji nije baš ustaljen u današnjoj našoj terminologiji, ali oni koji su recimo bili svjedoci nekih vremena između dva svjetska rata, posebno kada je katehetika bila jedan od predmeta u osnovnim školama koji su učavao, pa oni nastavnici koji su zvali katehete, u slobodnom recimo prevodu su se zvali učitelji verske nastave. Bogu hvala, evo, unazad 8 godina vraća se verska nastava u naše škole i ona ponovo nosi taj izraz katehetika ili nauka o veri, a novi veroučitelji ili se zovu veroučitelji, kako to najčešće nas kažemo, ili ponovo onaj izraz postaje ustaljen da su katehete. Kao što malo preče, zaista sa pravo da Milorad, to su pouke. Ali pouke ne one u nekom diskusivnom, u nekom usputnom smislu, danas jeste sutra već ona manje važi ili ne važi, nekad su u pitanju katiheze, to su večne istine, večne plemenite stvari koje nam stalno otkrivaju ono isto. Kao što sam Hristos kaže, ja sam isti danas, juče i sutra kroz svetog apostola Jakova, tako isto i nauka Hristova je ista, a u stvari istoga momenta, istoga dana je uvek nešto što nam daje za budućnost novo. Eto, u tome je tajna, u tome je, rekao bih, misterija same Hristove crkve, što uvek nešto novo nam iznedrava, a već što je bilo poznato njegovom božanstvu još u toj božanskoj dimenziji. Dakle, katekeza možda bi mogla da se prevede još sa nekim izrazom drugim, možda izvodim, to će možda otac Zoran bolje da kaže, pošto je čovjek koji se bavio dubinski grčkim jezikom, ali jedno od isto tako predanja kaže da je katekeza reč koja nekako odzvanja, koja se širi. Sveti Jozef Dolski kaže, kad je bio kao dete, pa je stajao na jednom brdu i gledao kako njegova majka Antusa pere veš dole na nekom potoku i na nekom izvoru, ono vreme išla je tamo daleko od kuće da ga pere, i ona je imala kod sebe neku drvenu dasku, ili kako to mi kažemo u nekom od naših termina ili u narodu negde se kaže prahljača. Pa on gleda sa strane, kaže, posmatra, ona udari po njemu, a tek zvuk dođe kasnije do njega, i onda ne samo da dođe, nego ode gore do sljedećeg brda, pa mu se ponovo vraća. I kaže, jednom je to sve nekako odzvanjalo u čitavoj toj dolini, dok je majka njegova čestita i sveta Antusa upravo taj radila čestiti sveti posao. Ja bih to nekako povezao sa, upravo sa katekezama, kao neki koncentrični krugovi, kao kad bacite kamen, recimo u vodu, pa on počne pravi one manje, pa sve veće, veće one polutove, tako i istina koja se dovodi u vezu sa katekezama, to je istina koja je stalno u nama odzvanja, ali poučavajući nas. I zato možemo i nazvati i sveto pismo da su katekeze. Možemo nazvati i sveto predanje da su katekeze, vidite kako. Onda recimo dela svetih apostola koja su bila, ona su prvo se govorila usmeno, da bi se reč njihova zapisivala i ulazila u kanon. Ali su isto tako u tom vremenu, odmah posle Hrista, imale tu poučnu dimenziju. I onda imamo žitija svetih opet kao prirodan nastavak i katekeza. Moramo shvatiti to vreme, recimo prva tri veka, sljedbenici Hrista bili su proganjani, bili su gonjeni, izvrgavani su na razne načine, mukama, patnjama, stradanjima, razapinjanjima, i ko zna sve čime nisu sotonski inspirisani bili gonitelji tih prvih hrišćana. Posebno je to bilo početkom 4. veka, to 1313. godine, kada je došla sloboda za hrišćane. E onda se ukazala potreba da oni koji su prelazili u hrišćanstvo, odnosno koji su krštavali, znači različitih uzrasta, to je sam početak crkve Hristove, toga perioda, da su trebali da se poučavaju u veri. Oni koji se krštavaju, da znaju zašto se krštavaju, i oni su se zvali katihumeni, evo opet izraza koji se ponavlja. Dakle, oni koji su željni reći istine, i oni su bili polaznici, kao kod nas nekad, kad je bilo one večernje škole ili razne kursevi itd. I to je trajalo naročito s početka u tom periodu velikog posta. I crkva je bila, dakle, ta škola koja je preko episkopa, odnosno onih koji su već stekli znanje, koji su bili kršteni, koji su imali i zato poziva i priziva, predavali su samu nastavu prvim tim katekumenima. Onda su posle sa velikog četvrtka, velike subote na Vaskrs, bivali krštavani, koji su proveravani već u velikoj stekli znanje određeno, i posle toga oni koji su hteli i dalje da uče o svojoj veri, to su, takvi su se zvali mistagozi, odnosno posjećivali su tu mistagošku dimenziju katiheze. Eto, to je u toj ranoj crkvi, i zato je taj izraz, eto, i do danas, kaže, savremen i značajan. Ali u tom periodu, tom zlatnom periodu 4. pa vam 6. i 7. veka, pojavila se plejada sjajnih i velikih ljudi. Među njima je svakako najznačajniji, pa i do današnjih dana, od apostolskog vremena, upravo sveti Jovan Zlatousti. I govorio u svom životu kako bi danas rekli neki otprilike sačinio i izgovorio ili zapisao oko 2000 njegovih beseda. Dakle, zato se zove Zlatusti, što je upravo Hrizostomos, zato što su njegove besede odzvanjale ne samo u narodu. Narod je dolazio tamo prvo u Antiohiji gdje službovao, a potom u Carigradu, dolazio u velikom broju. Dolazi na bogosluženja, a isto tako bome i da čuje reč izgovorenu iz zlatnih usta. Tu su bila razna osjećanja. Narod je znao da plače, narod je znao da u jednoj euforiji, u radosti jednoj podiže glavu svoju, da aplaudira čak i u crkvi, da ne krije svoje oduševljenje. I sve je nekako činilo se Bogu ugodnim mirisom. Ali Sveti Jovan Zlatusti bio je, recimo, i dogmatičar, a Sveti Jovan Zlatusti bio je posebno, recimo, i liturgičar i pisao je druga dela koja su itekako ovako bila duboka i značajna i u to vremenu ide danas za samu crkvu. Tu je, kažem, u plejadi tih silnih i velikih ljudi upravo bio Sveti Jovan Zlatusti, koji se rodio negdje po nekom predanju oko 354. godine. Dakle, evo, sredina 4. veka. Otac mi je bio sekund, jedno visoko vojno lice u vojsci, ali je vrlo rano umro i brigu o njemu je povela njegova majka Antusa i ona do današnjega dana važi u pedagogiji kao majka koja je sinonim za uopšte vaspitanje u porodici i kroz porodicu. Sveti Jovan Zlatusti je pokazao se već kao mlad, kao dečak, još pokazao veliko interesovanje za filosofiju i za druge nauke onoga vremena, ali ga one nisu potpuno ispunjavale. I on se u 19. godini potpuno okrene onda crkvi, onda je našao za sagovornika sebi divnog, prvo episkopa Melitija, prezbitera Flavijana Diodora u Antiohiji, sirijskoj Atini, kako sam da nazivala, Antiohija, vrlo značajan jedan centar, jer je u to vrijeme negdje blizu nije bio i centar uopšte te Rimske imperije, kad se ona raspala, kad je tetrarhija bila nastupila posle carskog Rima i još dok nije Carigrad izabran za predstavnicu, novu predstavnicu Rimskog carstva, onda je bilo četvrovlašće i jedan od gradova bio je tu i on je imao u to vrijeme, možete zamisliti, 500, kažu, po nekim procenama 500 pa i više hiljada stanovnika u ono vrijeme, dakle. I Zlatusti je, odnosno Jovan, je već osjećao priziv crkve, nije ga zadovoljila filosofija i on polako povlači se u samoći, povlači se u pusta mesta, ali ga majka moli, nemoj, kaže, da ostane dva puta udovica. Hoće da kaže, ona posvetila sebe celu njemu i njegovu vaspitanju, pa je želela da za života da bude pored nje i tako je bilo i onda je ona, kada je se upokojila, Sveti Jovan Zlatusti onda otišao u pustinju, tamo se podvizavao jedno vrijeme, a onda se vratio iz pustinje i učestvovao je u aktivnom životu u Antiohiji. Njegovu aktivnost nije bilo teško prepoznati još u tim prvim danima, pa su ga posle svakako pratili i drugi u njegovom bratu i onda su odlučili da ga izaberu za đakona, pa posle za prezbitera. To je prva bila borba. Zlatusti je znao veliku odgovornost svešteničkog priziva, ne čak ni poziva, ni posla, nego baš priziva, i on se otimao prosto i u toj grčevitoj borbi da ga ne rukopolože. On je napisao 6 knjiga o sveštenstvu koje se, evo, i koje se doživlja i prošle godine svoje novo izdanje. Kasnije Sveti Jovan Zlatusti je opet po potrebi službe došao na tron antiohijski i to je u stvari njegov najplodniji deo posla u samoj Antiohiji, bivši episkop, postajući episkop. Tu je izgovorio najviše beseda, a jedan deo njih je ušao i u knjigu katekeza. I njegov rad ponovo nije mogao da bude recimo nezapažen i kada se ukazalo mesto posle arhijepiskopa Nektarija u Carigradu, opet i protiv njegove volje, ali potrebu crkve, 397. godine dolazi u Konstantinopolj ili današnji Carigrad u Istanbul i tamo biva Vasenski arhijepiskop. I tu nastaje sa svojim radom, ali se već tu sukobljava sa okolnim svetom oko sebe. Prepoznaje da se i u crkvi dešavaju mnoge nepravilnosti i on podiže svoj glas čak i protiv cara u ono vrijeme Arkadija, posebno protiv njegove žene carice Evdoksije, koja nažalost je želela da počini i episkopsku vlast ljenjenim nekim hirovima i tu dolazi do prvih razmimoilaženja sa ondašnjom državnom vlašću i on biva dva puta, dakle, proganjan za tih 6 mjeseci iz Starigrada. Inače, njegov pastirski rad je bio ogroman. Pored toga što je izgovorio mnoge besede, pored toga što je zapisivao, pored toga što je uređivao crkvu iznutra, on je bio i u tom haritativnom smislu neverovatan. Podigao je nekoliko bolnica, kažu da je podigao 8 bolnica i nekoliko stotina bolesnika u ono vrijeme se lečilo, ali pod njegovim ličnim nadzorom i pod najvećim dijelom i njegovom materijalnom pomoći i brigom. Kada je drugi puta izdan, njegovo izdanstvo je bilo 407. godine u prostorima današnje Jermenije u gradu Komanu, završio i okončao svoj svetiteljski ozemljski život, izgovoriše reči, slava Bogu za sve. Zaista to samo Bogu, divni, veliki i sveti ljudi. E, sad bih da kažem nekoliko reči i o samoj knjizi ovoj koja nam je u rukama. Znači, nije teško zaključiti zašto je ona dragocena, zašto je sveta, zašto je neponovljiva na kraju krajeva, zato što se prepoznala vrijednost ove knjige i ranije. I što je interesantno, dakle, ova knjiga je štampana pred kraj, dakle, prošle godine, a evo, pokušamo i da, i onda smo pokušavali danas, pokušamo da kažemo nešto o njoj. Ona je štampana u prevodu sa starogrčkog jezika, dakle, starogrčkog, koji je pogotovo iz reči izgovorenih i napisanih od ovoga svetitelja, dobila u dimenziji svojoj dubini i svojoj visini, i zaista je uvek problem i teško naći prave prevodioce, ali evo mi smo se osmijeli i poveli smo ovaj materijal gospođi Vladi Akad koja je prevela je, ali ova što je još važnije, ova knjiga je izašla u ediciji knjiga Logosino Aleksandrija sa nosiocem njenog prava koja je ovdje prisutna, gospođom Ljiljanom Fabijanović, i u izdanju biblioteke, dakle, Jovanski put biblioteke, koja se otprilike upravo bavi ovom duhovnom dimenzijom izdavaštva ove ugledne kuće. Ovaj materijal koji držimo u rukama bio je nepoznat. Zašto to ističemo? Sa pravom ističemo zato što je ovaj materijal u stvari 2 katekeze od 12 kojih ima ovdje i prvih 8 tih koje smo pomenuli, oni kao uvodni katekeza su one za one koji trebaju se preštavaju, a one 4, mada je to teško uvijek podvući tu liniju, jasno jer uvijek se dodiruju i premoštavaju, one 4 su ministagoške. Izgovorene po svojoj prilici u Antiohiji, ali su bile nepoznate sve ove prve 2. One su bile negdje u grčkom rukopisu i u latinskom, ali drugih 10 nije uopšte vidjelo svjetlost dana do, možete zamisliti, do 1952. godine, odnosno 57. godine u jednom grčkom manastiru Stavronikiti u Svetoj Gori pronađen je na našu radost kompletan ovaj materijal i objavljen je prvi puta u Parizu, da bi potom tek 76. godine objavljen bio i u Rusiji, a evo mi smo ga, Bogu hvala, prošle godine sa originala, ne čak ni sa ruskog, nego sa originala, preveli po prvi puta na srpski jezik. Eto, to pričinjava radost. Zato smo i naveli ovdje s početka u samom mom uvodu katekeze Svetog Jana Zlatoustoga prvi put se objavljuju na srpskom jeziku i bez sumnje izazivaju veliku radost. Eto, ovo je otprilike samo, da kažem tako, jedan oficijelan prikaz ove knjige koja u sebi krije svu dimenziju crkve Kristove i preporučujemo je svakome od vas. Ona će možda biti tvrda, teška za početak, ali verujte, ako istrajavate u njoj i ako razmišljate, zastanete u svakoj rečenici koju pročitate, zastanete nad njom, onda ćete prepoznati mnogo toga što do juče niste znali ili što će na kraju krajeva oplemeniti vaše dosadašnje znanje i biti kao pouka itekako korisna i dragocena za celostan vaš život, kao što je u ostalom zadatak i svake pouke koja je u crkvi i kroz crkvi. E, hvala vam.
Otac Dragomir Sando najavio je još jednog umjetnika.
I ja evo pozivam, pošto nismo ga posao pozdravili, priključi nam se evo večeras i naš Dragan Mlađenović, poznati kao čovjek crkveni pojac, i osnivač u ono vreme još divne grupe renesanske.
Prošlo mileniju.
Pa evo molimo ga da evo da svoj doprinos ovoj divnoj večeri i pred vama i sa vama da otpevam jednu divnu pesmu.
Na duhovskom saboru Srpske pravoslavne knjiga predstavljeno je nekoliko muzičkih izdanja, one se nalaze ovdje na štandu Hrišćanske misli. To je 5 audio izdanja i jedan video zapis. Izdavač je Srpska pevačka zadruga. Ta audio izdanja su Sveta liturgija na Vaskrs, Srpsko pravoslavno crkveno pojanje, Pevanje srpsko, Hilandarska slava. A video zapis se nosi naslov Pesme svete srpske zemlje. I tu su pesme koje su zabeležene, koje je Mokranjac Vilodrag Vasiljević i drugi srpski kompozitori i melografi koji su beležili u Staroj Srbiji, u Prištini, Peći, Prizrenu i u Štrpcu. A ja ću vam danas otpevati jednu pesmu koja je objavljena na srpskoj liri, koja je također ovdje na štandu. To je pesma koju je u 19. veku ispevao veliki srpski pesnik Čika Ljuba Nenadović, dok je boravio na Cetinju. Pesma nosi naslov Amanet sa neba ili Zlatna kruna cara Dušana.
Polećela dva sokola pravo sa neba i padoše pred manastir Petra Svetoga. Jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, drugi nosi britvu sablju hrabrog Miloša. Jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, drugi nosi britvu sablju hrabrog Miloša. I čekao crnogorske zemlje gospodar, sokoli mu predadoše taj san neba dar. Sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša. Sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša. Kralj Nikola kad je ove reči izreko, zatutnješe sve planine, ču se daleko. Sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša. Sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša. Srbija će barjagdići da me susrete, srećemo se na Kosovu, mjestu osvete. Sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša. Sad možemo svi zajedno da pevamo. Sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša.
I još jednom.
Sjedinit ću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Miloša.
Otac Milorad Sredojević ponovo je poveo razgovor o knjizi Katiheze Svetog Jovana Zlatoustog.
Ovo je ovako finom i lepom pevanju. Mi kada se vratimo u korice ove ne mnogo velike knjige, 136 strana, da malo vidimo šta je tu kazano, šta nije kazano. Obično se knjiga tumači po onome šta nije kazano u njoj. Tako da je ona ujedno i povod i za ovo naše večerašnje govorenje. Sad će profesor Zoran Lisavčić također uzeti učešće u ovom kazivanju, dok se hor pripremi ovi muški zauzmu mesto.
Dobro večer svima. Moja tema je trebala da bude dopuna ostalih govornika, a bila bi otprilike savremeni adresati katiheza Jovana Zlatousta. Dakle, pouke koje su nastale pre 1400-500 godina, kako izgledaju danas, odnosno kome se obraćaju kada se ponovo štampaju, odnosno kad postaju aktuelne. I pošto je današnji čovjek, kad kažemo današnji, mislim na celu Evropu, na istok i na zapad, ne, svesno ili nesvesno formiran na osnovu filozofije prosvetiteljstva Francuske, dakle onih ljudi koji su izveli Francusku revoluciju, koja nije bila bez odjeka ni kod nas, ja ću nešto malo reći o toj prosvetiteljskoj, dakle, dimenziji savremenog čovjeka, a i katiheze spadaju u, ne samo katiheze Jovana Zlatousta, nego generalno u, tako da kažemo, prosvetni rad crkve. I otac Drago je u pravu kad je malo pre napomenuo da sama reč katiheze, katiheza znači odjek, nije značila pouku, a dolazi od grčke reči eho, ehos, a mi na istoku čitamo ihos, ih, i neka, i, ali smo primili od zapada to eho, i naši katolici sa ovih prostora kažu kateheze, dakle odjek, eho je odjek. Dobro, kad kažemo današnji čovjek, mislimo na sve nas, dakle, koji živimo na evropskom kontinentu, nezavisno kojoj kulturi ili veri pripadamo, naciji ili veri pripadamo, ta francuska prosvjetiteljska filozofija je zahvatila sve, svesno ili nesvesno, pa i samu crkvu. Crkva ne živi izvan vremena i nije imuna na događaje koji se odigravaju i u njoj i oko njih. Nisu apostoli u evanđeljima predstavljeni kao idealni ljudi, nego kao realni. Dakle, oni koji zavise od onoga što su prethodno bili naučeni u svojoj porodici, u svojoj jevrejskoj veri. I otuda se kateheze, reč, upotrebljena je za pouku, hrišćansku reč kateheza, zato što se u to vreme, u staro doba, samo Hristova propoved smatrala propoveću, a sve ostalo je bilo odjek, dakle propoved na propoved, što bi mi danas rekli, a jedino evanđelje, dakle direktno izgovoreno od Hrista, smatralo se propovedju, a sve ostalo kateheza. Da se vratimo na adresate današnje savremenog katehetskog delovanja crkve, koje nije ništa povoljnije nego pre 2000 godina kad se hrišćanstvo pojavilo i kad je bilo progonjeno. To što danas nije progonjeno ne znači da je povlašćeno ili da je ravnopravno. Kao što znate, Evropska unija nije htjela da unese hrišćanstvo u, kao konstitutivni element u svoj ustav, ali zato su muslimani hladno tražili da se njihova religija, islam, unese u Evropski ustav kao konstitutivna religija Evrope. Da. Dobro, nažalost tako je. Odnosno, nisu nam oni krivi za to. Već 70. i 80. godina mogli ste ući u knjižare i pogledati da većina autora knjiga, tadašnji koji se prodavali u našim knjižarama, su uglavnom bili stranci. Što znači da smo mi sad počeli da na neki način ulazimo u savremeno evropsko kulturno područje, u sferu djelovanja evropske misli. I to je rekao jedan od naših urednika, mislim da je radio u Nolitu, nisam siguran, ne sjećam se, 80. godina kad sam bio student, bio je neki intervju sa njim, izlazio je časopis intervju rađen po ugledu na Music. I sad su ga pitali zašto uglavnom štampate strane autore. A on je rekao, znate šta, ako stavite naslov priča Petar Petrović, prvo mali broj će uzeti, a kad bude promocija bit će mali broj ljudi, a ako stavite John Johnson, doći jako puno ljudi, knjiga će se jako dobro prodati. Dakle, u toj sferi mi živimo i ove kratke riječi koje ću napomenuti, neću dugo, ne tiču se kritike zapadnog društva, niti prosvjetiteljske filosofije, niti pohvale. Ali otprilike stanje je takvo i takvom čovjeku je se crkva danas obraća. Da ponovim još jednom, crkva nije imuna na vreme u kojem živi, ona je živi u vremenu i prostoru, dakle istorijska tvorevina ima sve ono što pripada nekome ko učestvuje u istoriji, dakle i dobro i loše. Francuska prosvjetiteljska filosofija se formirala iz deizma koji je nastao negdje početkom 17. veka u Engleskoj i deizam je bio pogled na svijet u kojem se tvrdilo da Bog postoji, to je tačno. Ali da se on povukao iz svijeta i više ne upravlja svijetom, nego svijetom upravljaju njegovi mehanički zakoni. Dakle, ako hoćemo da upoznamo svoj život, dovoljno je da proučimo ovaj svijet u kojem živimo i on će nam odmah biti jasniji. Thomas Hobbes, veliki teoretičar države i prava, tada u Engleskoj, još uvijek aktuelan, je govorio da treba doneti, otuda treba doneti čvrste zakone i poštovati zakone, jer je sve uređeno nekim zakonima, zato što je čovjek čoveku vuk. Hobbes nije rekao da je to nešto što je dobro što se nama dešava, ali da je tako. I da moramo zaštititi jedne od drugih ili sami sebe na taj način što ćemo svi poštovati zakon. Posle ovoga se javlja prosvjetiteljska filozofija koja nastavlja dalje i kaže da je čovjek samo priroda, dakle isključivo materijalan. I sve što on radi jeste izvire iz njegove prirode. I otuda u našoj prirodi, ako je malo bolje proučimo, većina francuskih prosvjetitelja su bili između ostalog i lekari, i biolozi, nisu bili samo filozofi. Ako proučimo našu prirodu, kažu oni, vidjet ćemo da ona u sebi sadrži dva nagona. Nagon za samoodržanjem i nagon za uživanjem. Oba ova nagona ćemo vidjeti kod današnjeg čovjeka, pomenut ću ih za par minuta, samo da ih malo obrazložim. Ova dva nagona će dopuniti posle Darwin, posle jedno 100 godina, tako što će reći da postoji nagon stada. To je ono kad orao napada ptice i onda se jedna izdvoji da ga odvuče od jata, ona će naravno stradati prva, ali da bi spasla jato i svoju decu, ona zavarava trag oru, ali strada na kraju i ona. I sad po Darwinu i ta naša solidarnost koja postoji, ona izvire iz naše prirode. Mi u stvari, kad, to je nagon stada, dakle kad čuvamo stado, mi čuvamo sami sebe. Dakle, priključujemo se stadu jer je tu bezbednije. Nešto od toga ima, to istina, da. Ali hrišćanstvo se ne povodi baš mnogo za prirodnim čovjekom. Po prirodi mi smo svi manje više slični. Nije bitno. Taj treći, dakle, nagon će uvesti posle Darwin, a napominjem ga zato što postoji u današnjoj civilizaciji, u današnjem čovjeku kojem se crkva obraća. Ovaj prvi nagon, nagon za samoodržanjem, je nešto što se dešava u čovjeku mehanički. Dakle, to je strah od smrti. A drugi nagon je nagon uživanja, koji svoj vrhunac dostiže i ući će u evropske ustave kad tad. Dakle, da je čovjeku, da bi svoju prirodu zadovoljio, dopušteno sve. Otuda ove ispravke zakona o slobodama raznim i tako dalje, i uvešće čak i eutanaziju, ne zato što misle da je dobro ubijati čovjeka, ne tvrde oni to, nego misle da ako čovjek ne može da uživa u životu, onda ne treba ni da živi, odnosno život nema mnogo smisla. To neki momenti se dešavaju i kod nas, nismo mi imuni na to. Pre 15 godina sećam se dva događaja koja su bila karakteristična. Jedan je intervju sa jednom učiteljicom u predškolsko doba i oni tamo negdje za Božiću organizuju pozorišne predstave dečici u vrtiću. Dakle, deca predškolskog doba nisu još pošli u školu. I bilo je pravila su deca Vuk i tri jareta. I onda su na jednom počela deca da navijaju pozorišnu predstavu, ali deca iz publike su počela da navijaju za Vuka. I učiteljica nije mogla veruje, pošto dugo radi sa decom, da deca navijaju za Vuka, zato što se dosta je dešavalo da navijaju za Jarića jer su slabiji, jer su jadni, poješći ih Vuk. I kad je pitala jednog malog zašto navijaš za Vuka, on je mrtav hladan rekao, on je jači, neka ih pojede. E, to je baziranje čovjeka na njegovoj prirodi. I to hrišćanstvo, i ove katiheze, Jovana Zlatoustu, i reč Božja, evanđelje, ne prihvataju. Drugi moment je bio, desio se gore u Somboru, na jednom salašu, kad su dva dečaka od 15 godina ubila starca jednog i opljačkali mu 300 maraka. I pravljen je, ispitivanje javnog mnjenja, radio je Blic, to je ispitivanje javnog mnjenja, i većina ljudi je rekla, ne svi, većina, šta za tako male pare. Mali broj ljudi je rekao gdje mi to živimo, u kakvom svijetu živimo kad djeca ubijaju. I sad ono što je simptomatično za to vreme, za ovo vreme u kojem živimo, to je da se moglo i pre 2000 godina desiti da dete ubije čovjeka za novac, ili čovjek čovjeka za novac, ali nije javnost, nisu zreli ljudi tako reagovali. I to je vrlo simptomatično i vuče korene iz ovog obožavanja čovjeka. Ili, što bi rekao otac Justin Haš Popović, iz čovjeka Boga. Dakle, čovjek polako postaje, smatra da on ima prirodu koja je božan, odnosno najuzvišenija od svih, i on ima pravo da ubija i životinje, ima pravo da oduzme i sebi život ako nema uživanja. Ovom otprilike savremenom čovjeku se obraćaju katiheze Jovana Zlatousta i naravno da ne nalaze na odjek. Ali svejedno, vreme je uvijek bilo isto. Kad je Konstantin Veliki dopustio slobodu hrišćanstva, nije bilo više hrišćana od 25%, jedna četvrtina u imperiji. Ali su ostavili toliki utisak na Konstantina po tadašnjim letopiscima, pošto je on držao, bio jedan od četiri vladara rimske imperije, suvladara istovremeno, on je primijetio da u njegovoj provinciji hrišćani, kad se desi poplava, požar, da su jako solidarni i da izlaze iz svojih kuća i pomažu drugima. I pritom ne traže nikakav vid naplate, dakle ne traže ni moralnu satisfakciju, ništa. To smatraju, dakle tretiraju drugog čovjeka kao veliku vrednost. I ono što se danas, što se poremetilo među vremenu, jeste ovo, dakle, da čovjek nije velika vrednost, ako ne može da uživa, onda eutanazija je sasvim dopuštena, ako ne može da ostvari sebe ili nam je on smetnja, treba ga ukloniti. Ovi ratovi i posljednji lokalni to dobro pokazuju. Ali priroda ljudska je stvarno ostala uvijek ista. Međutim, hrišćanstvo se ne miri sa prirodom. Hrišćanstvo traži odgovornost pred prirodom. Upravo krivi smo zato što ne ispravljamo svoju prirodu, kao kod Kafke u procesu, što Jozef bio optužen što ništa nije uradio. Ne zato što je nešto uradio, nego zato što ništa nije uradio. Dakle, dužni smo da ispravimo. Upravo na to nas poziva i reč Božija i katiheze Jovana Zlatousta, koje su zasnovane, on je bio biblijski teolog, sve teze, sva mišljenja Jovanova, pošto je bio praktični teolog biblijski, zasnovana su na evanđelju, na Novom Zavetu. I u njemu, ovdje on sad ne napominje, recimo, on je bio vrlo, kako bih rekao, realističan teolog, realističan vladika u Carigradu, i u jednoj propovedi, recimo, kaže, baš ste mi vi neki hrišćani kada su konjičke trke na hipodromu, nema nikog u crkvi. A stvarno, ako pogledamo, nema neke velike razlike. Ako bi sutra igrala Zvezda sa Manchesterom, stvarno ne bi niko bio. Odnosno, večeras ako bi igrala, mali broj ljudi bi bio. Dobro, nije ništa strašno to, nego je, hoću da kažem da teško se menja ljudska priroda, ali hrišćanstvo nas upravo na to poziva. Počemo od onih evanđelskih priča Hristovih do katiheza Jovana Zlatousta. Uzmete i evanđelje samo, na osnovu kojeg je Zlatousti pisao: spasitelj se ne bavi kritikovanjem, ne bavi se mnogo, Hristos, kritikovanjem drugih, nego uvijek poziva nas na odgovornost. I one priče, recimo, milostivom Samarijaninu, kad ga Jevreji pitaju: a ko je moj bližnji? Stvari, ta priča hoće vrši jedan preokret i kaže Jevrejima: nemoj da pitaš ko je tvoj bližnji, nego kome si ti bližnji, što si ti uradio. Upravo katekeze Jovana Zlatousta imaju tu dobru osobinu, za razliku od mnogih drugih, da nas pozivaju, obraćaju nas na evanđelje i pozivaju nas na neku vrstu odgovornosti, ako se već zovemo hrišćani. Za kraj, jedna anegdota koja se tiče ovoga. U Pici kod Isa, to ono kad rešavam ukrštene reči, pa istorijsko mjesto u Maloj Aziji sa dva slova Is, video je Aleksandar Makedonski imao 39.000 vojnika, a Darije Persijski oko 600.000. I prego što će početi bitka, priterao je Darije Aleksandra, s jedne strane bila Litica, s druge morska obala, i nije mogao da odstupi. I Aleksandar, vidjevši sad da će biti ili, održao jedan govor svojim vojnicima, pobedio je to bici Aleksandar, održao jedan govor vojnicima i rekao ovako: imajte na umu da je Bog otac sviju, i vama i Persijancima je on otac, ako hoćete da se borite, morate pobediti. Tokom bitke, anegdota sad, kaže da je on vidio jednog vojnika kako beži iz bitke, Grka koji se uplašio, i naredio da ga dovedu. I kad su doveli vojnika, on je pitao: kako zoveš vojniče? A vojnik je rekao: Aleksandar. Aleksandar mu kaže: ili promeni ime, ili promeni taktiku, ne možeš se zvati Aleksandar i bežati iz bitke, to sam otišao da ime. Da, tako je i sa hrišćanima danas. Crkva od uvijek bilo malo stado, tako i naziva Hristos u evanđelju, i odgovornost koja se traži od ljudi koji idu u crkvu jeste slična, odnosno poziv, priziv, kako bismo rekli, onoj koja je bila u vrijeme Konstantina Velikog, kad su hrišćani sačinjavali samo 25% stanovništva, ali je to ostavilo takav utisak na Konstantina da je izdao patent o toleranciji i afirmisao hrišćanstvo. Dakle, od nas hrišćana mnogo što šta zavisi šta će drugi ljudi misliti o crkvi. Hvala na pažnju.
Đakon Vladimir Rumenić, dirigent prvog beogradskog muškog hora, obratio se publici najavivši prvu kompoziciju.
Danas drugi dan duhova, kad slavimo treće lice Svetice, po blagoslovu oca Dragomira Sanda, ovdje smo došli kao beogradski muški hor da uzemo učešća u duhovskim večerima kod crkve Ružice i da damo mali doprinos da iz bogate riznice duhovnih pesama, najljepših himnografskih tekstova koji su obučeni u prelepe melodije, da vam dočaramo deo toga. Otvorit ćemo vam kompoziciju Brigite od Rahmaninova.
Oh,
Sljedeća kompozicija je Hvalite ime Gospodnje, koja se peva na jutarnjem bogosluženju. Mi ćemo izvesti skraćenu verziju i to rusku verziju koja se naziva Hvalite ime Gospodnje, takozvano seminarsko je.
Hvalite ime Gospodnje, hvalite mi Gospoda, aleluja, aleluja, aleluja. Blagosloven Gospoda Sijona, živio Jerusalim je. Aleluja, aleluja, aleluja.
Svakako da u hrišćanstvu i hrišćanstvo ne bi bilo da nije bilo Majke Božije. Njeno značajno mesto je i u bogosluženju, i to u liturgiji, baš posle najznačajnijeg mesta pretvaranja svetih darova u istinsko telo i istinsku krv Hristovu. Odmah posle toga bogoslužbeni i sveti oci su dali mesto, osobito mesto Majci Božijoj. Iz tog razloga sljedećom kompozicijom želimo da zajedno sa vama prizovemo na sve nas milost i osobitu zaštitu Majke Božije. Po tvoju milost, kompozitor Malaški.
Na scenu je izišla glumica Rada Đuričin.
Pokuša su večeras da budemo u ulozi velike srpske pesnikinje Desanke Maksimović i da vam kažem nešto od njenih kazivanja zabeleženih u raznim medijima, isto tako neke delove iz njenih pesama. Verujem u proleće ljubavi i njegove bujice. Verujem u nebesa lepote. Verujem u dušu duge, praskozorja i sultona. Verujem u antene što ih nosim u snovima. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja. Rodila sam se u selu Rabrovici, ali tamo sam bila samo nekoliko meseci, pa su me preneli u Brankovinu, rodno mesto moje majke, i Brankovinu smatram svojim zavičajem. U Brankovini sam učila ne samo osnovnu školu, nego sam i kao gimnazijalka i studentkinja sve svoje zimske i letnje raspuste tamo provela. U dedinom zabranu zavičaj je mnogih mojih pesama koje sam napisala i u mladosti i kao zreo čovek. I taj moj zavičaj uvek nosim u sebi. Još kako, svaka stopa zemlje, tamo je meni znana, mirisi što se dižu sa šuma i sa polja. Znam kakvo je nebo, koja je doba dana, kakvo veselje tamo i kakva žalost biva. Mnogo mi je zavičaj dao. Još u ranom detinjstvu zavičaj je stvorio od mene čoveka sa gledištem na moral i na svet. Učinio me otvorenom prema svim krajevima naše zemlje, ali i ponosnom, željnom da i drugi, mom zavičaju, poklone isto takvu ljubav i poverenje. Tu u Brankovini zavirila sam u dušu i srce Srbiji. I znam da Srbi nisu neke cvećke. Od cevapa su i od enata. Mogu biti i ovakvi i onakvi. Ali zasigurno znam i ovo. Srbija je velika tajna. Ne zna dan šta noć sprema, niti noć šta zora rađa. Ne zna grm šta susedni grm sanja, niti ptica šta se dešava između granja. U Brankovini pored crkve nalaze se spomenici Nenadovićima, mojim duhovnim precima, a uz njih leže moji pradedovi više od 100 godina sveštenici Petrovići, doseljeni iz Hercegovine pre prvog srpskog ustanka. E iz te porodice potiče moja majka. Bila je zdrava, stroga, izrazito pravdoljubiva i volela je da čita. Rodila je 8 dece. Umrla je u 92. godini života. Ako sam od oca nasledila neku nadarenost, od majke sam nasledila dobro zdravlje i inteligenciju. Majka je shvatala ozbiljnost mog posla i činila je sve da me oslobodi obaveza koje na sebe mogla uzeti, a njih nije bilo malo jer otac nam je umro mlad u 41. godini života, a majka je htela da svakome od nas omogući da završi fakultet i brat učiteljsku školu da nasledi oca. I nikada majka nije sumnjala u nas. Ni u nas svoju decu, ni u naše prijatelje. Svako od nas imao je bar po jednog druga. Ponekad bi nas se po 20 raskupilo, a majka je sa uživanjem nas skromno čašćavala. Jednom prilikom neki rođaci prigovarali su što sam se udala za Golju Rusa, a mogla sam birati. Majka im je odgovorila, svirala je onako kako je gajena. Hvala je i danas za to, kao i za sve kada je na našoj strani bilo. Sećam se detinjstva naše kada je mati sva umorna i žuta vazdan šila po 8 haljina, 8 kaputa, 8 kratkih košuljica, sve dok bi svetlo zbrda. Ah, da. A otac? Otac je bio učitelj u Valjevu, rodom iz Valjeva. I bio je veliki pedagog. Ja se sećam u dane kada su se đacima delile ocene. Moj otac bi na zidove školske zgrade postavljao ogromne mape svih kontinenata. Tako da naši seljaci vide šta sve ima na ovom svetu, da ne misle da je ceo svet u Valjevu i u Brankovi. Onda je otac imao jedan mali vrt iz koga porodica nije jela, a u kome je raslo svako bilje koje je moglo da raste u Brankovini. Pa je učio decu da kalene. Sećam se, dođe neki seljak i kaže mom ocu: učitelju, pa onaj moj sve po kući pokaleni. A otac je shvatao da je život mnogo širi i složeniji, pa đake nije učio samo abecedi, nego ih je za život spremao, da ne budu slepi kod oči. Bio je veliki rodoljub. Stalo mu je bilo do budućnosti naroda. Dobro je poznavao našu istoriju, običaje, umotvorine i vaspitavao je ličnim primerom. Umro je od pegavca 1914. u Valjevu na vojnoj dužnosti. Zašto li u osmehu imao nečeg detinjega? Zašto li uvek žurio? Kao da ide ispod kakvog stega. Zašto mu je rame bilo dignuto kao krilo heruvima? Možda je kraj božanskog nekog saputnika hitao i hteo se dići do njegovog stasa. Možda je zato padala svetlost njegovog lica i toplina iz njegovog glasa. A pesme pišem u hodu. Nemam pisaćeg stola. Tako sam svikla još u Brankovini, kad sam pesme pisala na panju, pa je tako i ostalo. A najrađe pišem kad sam sama, pa to biva noću, šumi, u vozu, na putovanjima. I moram da priznam da spadam u one koji veruju u inspiraciju, u onaj trenutak kada su sve sposobnosti u čoveku otvorene, kad se čovek povezuje sa svom vasionom kao da je stostruka antena na planeti. Samo moram da kažem i to, malo je pesama koje sam ostavila onakvim kako su napisane u naletu nadahnuća, tek posle rada nad njima iskazivale su ono što sam htela reći. A kako se postaje pesnik? E, zato mora mama da te rodi. Pesnik je celovito biće, društveno biće, njega, kako kaže Šantić, sve rane svoga roda bole. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u istom danu. Dečaka redovi celi uzeli se za ruke i sa zadnjeg školskog časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa. Krvava bajka nije napisana pesma, ona se rodila. Sećam se dobro tog jutra. Dolazim u prvu žensku gimnaziju u kojoj sam radila kao profesorka književnosti, a iz koje sam te 1941. bila udaljena. Dolazim da obiđem svoje đake. Kad preda me banu čovek, kose pune slame, sav izgreban, i samo reče: sve nam đake u Kragujevcu pobiša. Drhtala sam od uzbuđenja i sve je bilo gotovo. Pesma se rodila. Išla sam kući polako, kao da nosim kapljicu vode na dlanu. Za umetnika bol je dragoceniji od radosti. Sreće brzo prolaze, bol dugo ostane i donese čovjeku neke vrednije, dublje misli, nagoni ga da se učuti, da živi u sebi. Naravno, kasnije i bol prođe, ili bolje reći, spusti se u podrume donje, kako kaže narodna poezija. I opet se radujemo suncu i životu. Jer život ima svoj početak, trajanje i kraj. I tako ga moramo uzeti. U tome i jeste čovjekova snaga i veličina. A posle smrti ostaju dela. Umetnička u prvom redu. Vladari iz Loze Nemanjića, Hrebeljanovića, Lazarevića ostavili su iza sebe crkve i manastire i po njima ih se narod seća. Dečani, Studenica, Ravanica, Gračanica, Mileševa, Manasija, po nekoliko vekova nadživeli su one koji su ih zidali. Gračanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedra i zagrejati, da nam bar poljima oko tebe nisu rasejane kosti. Gračanice, da te bar možemo podići na taru, u Kaleničku portu te preneti, zaboraviti likove po tvome oltaru. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti. Ja sam iz svešteničke porodice, rasla sam kraj crkve. Ne znam da li je to zbog toga ili sam tako rođena, tek nikada nisam ni umela ni voljela da nekoga uvredim. Nisam vređala, nisam pakostila, nisam zavidela, pa dobro, to je i prirodno. Ali i kad bi mene neko uvredio, to nikad ne bi dugo ostajalo u meni. Evo, zamislite loptu, ona je okrugla, pritisneš je prstom, dok prst stoji, lopta je udubljena. Skloniš prst, lopta opet okrugla. Tako je moja duša, prođe dan, ja zaboravim na uvredu koja mi je naneta. Aj, Bogu hvala što je tako. Danas mnoge svoje prijatelje ne bih imala da nisam umela da zaboravim njihove zajedljive primedbe na račun mene i moje poezije. Ali uvijek sam volela da idem svojim putem, da ga ja krčim, da ja pronalazim. Volela sam da pronalazim. A šta je pesnik? Pesnik nema roda, veka ni porekla. Kao zrak, on je bio, jest i bit će. On je bogova dobro i otkriće, on je zauvek kao breg i reka. Ali ono što je najljepše, to je što u našoj zemlji ima toliko mnogo pesnikinja. I mladih, i mlađih, i starijih. Kao da se vulkan otvorio, zemlja na ugaru počela rađati, pa ne zna šta će od sebe. Svi pesnici. Naravno, kad kažem svi, ne mislim matematički svi, ali to vam je dokaz da poezija nije neka klasna stvar, niti fiziološka, nego stvar duha. A mi jesmo narod od duha. Pesnički narod.
Ponovo je nastupao prvi beogradski muški hor, a đakon Vladimir Rumenić je najavio sljedeću kompoziciju.
U ove praznične dane
bogosluženje nas poučava i poziva da sledimo reči starozavetnog cara Davida, koji kaže: ko je tako veliki kao Bog naš? Ti si jedini Bog koji činiš čudesa. Veliki prokimen, kto Bog veli, glasa sedmog po ruskom napevu. Solista Đorđe Tomić, bas.
Veliki prokimen, glas sedmi, kto Bog veli, ako Bog naš. Ti jesi Bog,
i himna Bogorodici. Dostojno jest kompozitor Georgije Maksimović.
Oh.
pesmu. Može se reći da je balada, ali u svakom slučaju je hrišćanska pesma, jer je pokajnog karaktera. To je priča o Kudijaru i 12 razbojnika. Razbojnici su činili ono što su činili, ali na kraju Kudijar je promislom Božijim, njegova savest je prizvana i on se obratio i kasnije postao inok, znači postao monah, Česnji Pitirim, kako su ga nazvali, i on je cijelu ovu priču ispričao. Poslušajte 12 razbojnika i naše soliste, Branimira Jovanovića, Dušana Ljubinkovića i Sinišu Duti.
Gospodu Bogu pomoli sjodremo ljubi.
Sabranje i veče u ambijentu jedne od najlepših i svakako možda i najlepših beogradskih crkava. Želimo da i vama i nama ostane u lepom i duhovno bogatom sećanju, što ne sumnjamo da će i biti. Stoga za kraj želimo vam mnogaja i blagaja ljeta. Mnogoljestvije će proizneti đakon Aleksandar Sekulić.
Blagovjernomu i hristoljubivomu pravoslavnomu rodu srpskomu podašt Gospodi dolgodenstveno i mirno je žitije, zdravije že i spasenije, na vragi že pobjedu i odoljenije i vo vsjem blago je pospješenije i sohranije go na mnoga ja leta. Mnoga ja, mnoga ja, mnoga ja, mnoga ja, mnoga ja leta, mnoga ja.
Na kraju se oglasila Ljiljana Habijanović-Đurović.
Dakle, meni ostaje samo da se zahvalim našim učesnicima, da se zahvalim vama što ste bili večeras ovde. Ovo veče bez vas ne bi bilo ovako lepo. Naše duhovske večeri se nastavljaju još sutra i preko sutra. Za sutra je predviđeno veče posvećeno Avi Justinu Popoviću pod nazivom Sve za Hrista, Hrista ni za šta. Duhovsku besedu održat će episkop Budimljansko-Ničićke Joanikije. Zatim će biti predstavljeno novo izdanje knjige oca Justina, Svetosavlje kao filosofija života. O knjizi će govoriti književnici Slobodan Rakitić, Dragan Lakićević, Danko Popović, Đuro Bodrožić i prezviter magistar Milorad Sredojević. Nastupit će i Divna Ljubojević sa korom Melodi, zatim hor Vaznesenske crkve i duhovna grupa Pirk i glumica Ružica Sokić i glumac Ljubivoje Tadić. Čekamo vas u 19.30.
Hor kojim diriguje đakon Vladimir Rumenić izveo je još jednu kompoziciju.
Još jednom ovu izvanrednu i lepu priliku da se najsrdačnije zahvalimo domaćinu provodi doktoru, profesoru našem Dragomiru Sandu i svima vama. Želimo vam sve najbolje do sledećeg viđenja. Hvala.
U današnjem ogledalu čuli ste zapis sa pete po redu duhovske večeri održane 8. juna na platou ispred crkve Svete Petke na Beogradskom Kalemegdanu, koje je bilo u znaku Svetog Jovana Zlatoustog ili tačnije njegove knjige Katiheze. Emisiju pripremio Jovo Bajić.